الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين توي بزا ويجتب الله تبارك وتعالى ربينجرا ابي صفو ابي انجي ابي رونجي بياتو قبلا مبرامو بفيت سبا الله تكومي لكينجرا تسنجرا دارا ابي انجرا بيوننا ابي انجرا بيوننا وكبيرا اتشبه ينجا تشينجرا تشوب السلام نوكبيرا انجا فكرزا ومتونز وفيت ويجتب الله سبحانه وتعالى سبا الله تتلي كبكرزوبو abelenga tusinkanya neba nabbi neba siddiqin neba shuhada neba salihin wa hasuna ulaika rafiqa abibitiwa abakiriza barakallahu fikum tuja agenda maso no musomo kwa fe kwadagana kunako 10 ezisoka mu mwezi ogwa dhulhajj olinakule gulu twalabye enamula yokusala ne tugamba nti okusala sunna muakkada sunna muakkada kitamwa omuntu alina obusobozi okubeera nga tasaze udhuhiya kitamwa omuntu alina obusobozi okubeera nga tasaze udhuhiya eyo nno madha jibaita sunna muakkada okubeera nti ekintu obato kikoze totuka kuddala lya kubeera nti ofunye omusango wadde okubeera nga tekirina buzibu wabula oba okoze ekintu ekitamwa wabarakallahu fikum nitulaba ensonga eyo barakallahu fikum twajogeddeko mbugazi era mu ngeri emu nitulaba obumu ku bukwakkulizo obwa madha obwensolo etekeddwa okubeera nga yesalibwa twalabya kwakuliza akasoko lina kuleggulo netulaba nti netekeddwa okubeera nga egwa mu kika kya bahimatu al an'am nga bahimatu al an'am z'ensolo ennya engamiya ente embuzi n'endiga engamiya ente embuzi n'endiga twagazizzaako ebigambo owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala byayogera mu Qur'ani ayati ziri mu Qur'ani nituzigaziza bulungi nobeeranga ozitegeera Allah subhanahu wa ta'ala wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj nitugamba thamaniyata azwaj ezo Allah azinyonyola mu suratu al-an'am buyagamba thamaniyata azwaj min adh-dha'ni ithnaini wa min al-ma'zi ithnaini okutuka oyagamba okuba Allah subhanahu wa ta'ala wa min al-ibli ithnaini wa min al-baqari ithnaini nitugamba ntino ebiribiri ezo Allah zayogeddekezo nawo muzuwera munana madha yente ensajja eyitibwa thawu nente enkazi eyitibwa bakara nengamiya ensajja eyitibwa jamal nengamiya enkazi eyitibwa naqa nembuzi ensajja gye bayita tais nembuzi enkazi gye bayita anza ne madha wanonno waliwo ekintu wetaaga okwetegereza obulungi tugambye anza aini nennuuni eriko sukuuni neza neki neta almarbuta anza tuwandika anaza anaza jifumu anaza jifumu na yeye nubajita anza naam peye ndala ye indiga indiga ensaji yaitiwa kabush indiga enkazi yaitiwa naaja yaitiwa naaja ntugamba ntimu ubuhi ya singo sala ensoro etaliezo tujifuna mumpera masoko ichiba Allah subhanahu wa ta'ala ulale tukenze kakakulizo akokubiri kukakulizo buye ensoro etekeddwa okubeera nga esalibwa mu udhuhiya si buli nsolo nti ogenda kwata ente osale ogenda kwata embuzi osale nedda waliwo obukwakulizo bw'otekeddwa okwetegereza obulungi obukwakulizo buno bukulu okubwetegereza abantu bangi bagenda bugenzi n'agula embuzi n'asala n'alowooza nti biwedde nedda munnange waliwo obukwakulizo buno okwetegereza obulungi akwakulizaako okubiri kwe kubeera nga ensolo eyo eyina asin al mu'tabar erina obuwangazi obukkirizibwa okubeera nga esalibwa etekeddwa okuba n'obuwangazi obukkirizibwa okubeera nga ogisala n'ebeera nga etuuka mu udhuhiya tekitegeeza nti oba ogisalira ensonga endala yonna tokkirizwa kugisala nedda okkirizibwa okusala ensolo etali gamba kino kyetwogerako kakwakkulizo ng'osala udhuhiya so si kakwakkulizo ng'osala madha ng'osala ensolo yeyokulya bagenyi nebifaanako bwe bityo okujjako ku akiika bwe tunaba twogera ku akiika tujja kulaba khilaafu y'abaulama ku nsonga eno abaffe obukwakkulizo bwa udhuhiya bwe bukwakkulizo bw'ensolo gy'olina okusala ng'osala akiika bwe bumu oba nedda jumuhuru eraba nga bwe bumu jumuhuru lulama bwe basinga obungi mbamanyi balaba nga bwe bumu abalala balaba ekitali ekyo tujja kubyogerako nga tutuuseemu akiika insha allahu tabaraka wa taala ejja mu maaso awo nga tunafuluma mu nnaku zino 10 insha allahu tabaraka wa taala kakati tugambye twatekeddwa okubaawo emyaka oba obuwangazi ku nsolo eyo sharia bwe yannyonnyola obulungi ensonga eno nabbi sa sallam yajogera mu hadithi ya Jabir esinga mu sahihi Muslim yagamba alayhi salatu wassalamu la tazbahu illa musinna la tazbahu illa musinna temusala nsolo yonna mu udhuhiya okujonga ensolo gye musala musinna musinna ngenda jukunyonyola ulitegera bulungi nagamba ati illa ayyusara alaykum okujja konga mukalubiriziddwa mulimeddwa okubeera nga mufuna ensolo eyo fatazbahu jaza'atan min adh-dha'an aw nemukirizibwa okubeera nga musala dha'imala jaza'a min adh-dha'an jaza'a min adh-dha'an tugenda kubeera nga tugiraba yeriwa eno nno eriku maza eriku ndiga yokka amma ebisigadde bikwatagana ku embuzi n'ente n'engamiya eno okubeera nga musinna nga bwe ŋŋenda okujooga ojikulaga wano barakallahu fikum amma yo endiga ekikolo naye eteekeddwa kuba musinna wabula maza okkirizibwa okusala etali musinna nga bwe tugenda obikulaga wansi insha allahu tabaraka wa taala hadithi tugambye Jabir ibn Abdillah ombaka alayhi salatu wassalamu agambye la tazbahu illa musinna temusala okujjako musale musinna musinna yeriwa musinna yithani athani thani yeriwa yensolo eyavaamu amanyo agawansi eyakuula amanyo agawansi embuzi ente engamiya ziba n'amanyo wansi amanyo gano gakuulibwa amanyo gano gavaamu kugamba nga ag'omuntu bw'ogalaba gavaamu amanyo amala ne gadda kakati singa amanyo abiri agawansi gana agasooka agawakati buno ng'obunyo obusooka okumera ku mwana enyininyini ow'omuntu obunyo obwo bwawansi bubiri singa buvaamu ensolo eyo eba efuuse thani eba efuuse musinna olwo oba ogenda obukkiriza okubeera ng'ogisala ngenda gikulaga mu myaka ereke kukalubiriza nnyo biiznillahi taala kuba si buli muntu asobola okulondoola nti yavaamu amanyo bati yavaamu manyo kimanye nti sikakwakuliza okubeera nti bwe yagavaamu yaddamu neemera amanyo amalala nedda ne bwe gabeera nga gavaamu nga tegannadda ne bwe gabeera nga gavaamu ng'amalala tegannadda abantu batono abeetegereza ekintu kino omuntu ayinza n'okuba nga ayina embuzi zeewaka nga tamanyi nti embuzi zino zikuula amannyo ne gaddamu ne gamera naye nga embuzi zino zikuula amannyo gano agawansi agawakati ago ne gaddamu amannyo gano ne gamera weetegereze nti nno ensolo zino tezisera kuba n'amannyo ga waggulu zino zitoogerako zibaihimatul an'ami saa'ima amannyo agawaggulu khususa nga toogeranga ku mbuzi kakati amannyo gano agawansi bwe gavaamu olwo efuuse musinna efuuse musinna tugambye sikakwakulizo kuba nti gaddamu ne gamera ne bwe gabeera nga tegannamera eba efuuse musinna kakati kino nno munnange muganda wange ow'ekitiibwa omukkiriza kimanye nti bil ijima ba ulama tebalina khilaafu nti nno ensolo eteekeddwa okusalibwa erina kubeera nga musinna mu udhuhiya tekiriko khilaafu tekiriko njawukana wakati wa ba ulama nga nabi yagamba nti la tazbahu illa musinna bw'osala etali musinna togajifuna mumpeera maaso gallahu subhanahu wa taala la tazbahu illa musinna temusala okunyonga musala musinna okujjako ng'ensolo gye musala musinna kakati tugambye tebakirinaako khilaafu ku nsolo essatu zeziriwa al ibil engamiya wal baqar nente wal maaz yeriwa yembuzi amma dha'an enki maadha endiga eyo yo esobola okubeera musinna ate esobola okubeera jaza'a min adh-dha'an ebewezeza emyezi mukaaga nga bwe tugenda okikulaga wansi insha allahu tabaraka wa taala noolwekyo okitegedde nti gye bayita musinna nabbi saa sallama gyatulazeeko era eyo gye tugambye nti ba ulama bakyegattako nti nno tokkiriza okusala etali eyo nga beesembesa obujulizi obwo mbaka muhammadi saa sallama bwaleese nti la tazbahu illa musinna era nno nga ijima ogisiŋŋaana mu bitabo maatha nga tamuhidi ekya ibuni abdulbarri almajmuu ekya imaamu annawawi wakadhalika sharahi muslim ya imaamu nawawi bonna nga beeta ijima okwegatta kwa bamanyi ku nsonga eno tewali khilaafu ku nsonga efaanaganako bweti nti nno ensolo yonna etali musinna togifunamu mpeera mu maaso gokiba allahu subhanahu wa taala tayib kakati ba ulama okwanguyiza ekintu kino okitegeere bulungi baakubalira emyaka abaffe embuzi efuuka musinna ku bbanga ki ente efuuka musinna ku bbanga ki eŋŋamiya efuuka musinna ku bbanga ki ne bakikusembereza mu myaka kisobole okubeera nga kitegeerekeka bulungi kubanga ebyo byangu okubala omuntu kyangu okubala nti embuzi yange eno yazaalibwa mwezi bwe guti kakati ewezezza omwaka ente eno yazaalibwa mu kiseera bwe kiti ewezezza emyaka ebiri wahakadha kali kibere nga chikwangwiza mu myaka oyinza okubanga ekyamannyo tugenda kusoba okukitegeera bulungi wa barakallahu fikum kakati ensolo esooka al ibil engamiya engamiya ebeeradde mu sinna ebeera ewezezza emyaka etaano ebejjuzza emyaka etaano gye bayita mu sinna mu ngamiya ate al bakar ente ebeera ejjuzza emyaka ebiri gijjudde eyingidde mwaka ogwokusatu gijjudde eyingidde mwaka ogwokumeka ogwokusatu niwebeera ng'eyingiddemu wiiki emu oba lunaku luma muhimu gy'emyaka ebiri gyejjudde nam era mu ngeri y'emu bw'ebeera mbuzi eba ejjuzza ki bw'ebeera mbuzi mu ngeri y'emu ebeera ejjuzza omwaka gumu egyo bayita musinna bw'ebeera mbuzi eba ejjuzza omwaka gumu tayib ate jadha min adda'an yeeriwa aljadha min adda'an yeeriwa yembuzi yendiga embuzi tujirabye nti guba mwaka ente gibeera myaka ebiri engamiya gibeera myaka etaano kakati aljadha min adda'an yo ebeera ewezezza emyezi mukaaga singa endiga eweza emyezi mukaaga ebeera emaze okujjuza obuwangaazi obukkiriza okubeera ng'ogisala nabbi saa sallam hadithi ya jabiri ayina ekigambo kyayogedde yagambye nti illa an yasala alaikum okujjako nga temusobodde kufuna mbuzi ndiga eweza mwaka fatadhbahu jadhata min adda'an mukkiriza okubeera nga musala jadha min adda'an hadithi eyo etulaga ki etulaga nti singa wabaawo endiga eweza omwaka tokkirizibwa kubeera nga osala endiga etaweza mwaka emyezi omukaaga kino nno ge makulu agali mu hadithi ya jabiri musilimu nga bwodde hadithi eyo illa an yusara alaikum okujjako nga mufunye okalubirizibwa amakulu ne mutafuna eri eweza omwaka fatadhbahu jadha min adda'an awo ne mulyoka musala eri naye ekyo si bwe kityo bwe kiri wadde nga hadithi bwetyo bwe yakireeta awo naye hadithi endala zajja ne zikijja ku kikolo ekyo ne zireeta ku kikolo ekiro amakulu ne kibeera nti ekisingako obulungi neekundiga ebeere nga ya mwaka naye bweweebeera ng'ey'omwaka weeri omuntu ayinza okuba nga ayina endiga ye ya mwaka naye nga waliwo eno emaadha ey'emyezi omukaaga nga tebagamba emyezi omukaaga baba bategeeza ki nti okuva ku myezi omukaaga okwambuka okutuka ku mwaka wonawona okizibu okugisala kati omuntu ayinza okuba ayina endiga ye ya myezi mwenda nungi nyirivu kigamba obukwakulizo bwayo obusigadde bulungi okusinga ate obweri endiga ewezezza omwaka abaffe okkirizibwa okusala eno emyezi omwenda oba ey'emyezi ekkumi oba emyezi ekkumi n'ogumu n'olekawo eri enkendeevu mu bitendo wadde nga yeweza omwaka aljawaabu naam aljawaabu naam lwaki olwa hadithi ya mujashii ibunu sulaim radiallahu taala anhu yagamba alaihi salatu wassalaamu nti aljadha yuwaffa ma yuufi athani abange aljadha endiga eweza emyezi mukaaga etuukiriza ekyo thani mu ndiga kyetuukiriza amakulu okusala eri ey'emyezi omukaaga n'okusala ey'omwaka byonna byebimu wanoofunawo empeera nawe olina ofunawo empeera wabula empeera eziri akimal zonna bwe zibeera zirina ebitendo ebirungi empeera ezijuvu ge makulu ga hadithi eri eri ya jabiri ibuni abdillah ge makulu gakwakulizo kali nabbi keyateekamu nti nno bwe muba nga temusobodde kugifuna musale bweti yali tategeeza nti nno bw'oba tomufumaaza bw'obanga weeri tokkiriza kusala eno emaaza ey'emyezi omukaaga okudda wagwe tinaweza mwaka aa wabula eri hadithi tuyigamu nti ekisinga obujjuvu kwe kusala eri ekisinga obujjuvu kwe kubeera nga osala eri ejjuza maaza omwaka yekisinga obujjuvu wabula webanga tenagujjuza naye okkirizwa bulungi nnyo okubeera nga ogisala olwa hadithi eyo ya mujashii ibuni sulaim gyowulidde wabarakallahu fikum era nno munnange eno ekawulu ya jumuhuru al ulama yekigambo kya majorite yaba ulama aba umma wa illa waliwo abalaba abatwala hadithi eri kunguluka kwa kulizo ne hadithi ya mujashii ibuni sulaim etumalira okubeera obujulizi obulikkiriya nti omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakkiriza okubeera nga maadha yalaga nti nno ensolo eno nayo etuukiriza bulungi eri endala kyetuukiriza wadde ngeri yesinga ebbeeyi wa barakallahu fikum era mu ngeri y'emu barakallahu fikum omuntu ayinza okugenda ogula embuzi oba ogula ente oba ogula endiga n'atuukawo emyaka tagimanyi mathalanga abaganda bafabanje mu Kampala bagenda gye bayita ku mbuzi mu kisenyi simanyi oba wakyali bwe watyo ku mbuzi mu kisenyi naye abasinga obungi kye kifo bagenda ne bagula embuzi beerawo mu bungi kakati oyinza ogenda mu kifo ng'ekyo abaffe baganda baffe abaleeta embuzi ezo awo balimu embeera ez'enjawulo jantunuulira abamu basiraamu abamu si basiraamu omulala ayinza okubanga musiraamu naye nga mu butuufu mulaba nga ebyeddiini sibi ebyali sibi temusuza ng'atudde ate omulala n'omulaba nga yali mu mbeera ya ddiini wahakatha bangi wanene kifo kigazi kakati bw'ogenda awo okugula ensolo ntegeera ntya nti eneewezezza omwaka sisobola kumanya nga neeyambisa obubonero bw'amannyo kubanga mu maaso insha allahu taala tujja kwongera okulaga obumu ku buntu omuntu kw'ayinza okutegeerera maadha kw'ayinza okutegeerera amannyo gano omuganda wange sheikh Ibrahim Ali Kyobe hafidhahu llahu tabaraka wa taala nzijukira ku udhuhiya ewedde ayina akantu ke yasindika mwana watu katugasa nnyo ne kabeera nga kaali kalaga obubonero obw'enjawulo obulala omuntu bw'asobola okubeera nga afuna ategeererako ensolo eyo nti nno ewezezza maadha ewezezza ebiseera obusiraamu by'omubanja tujja kufaayo insha allahu taala tubeerenga tusala amagezi akantu ako tukafune allah abana batusobose ntukafunako tubeerenga biidhinillahi tabaraka wataala tubategeeza obubonero obwo bwetunaaba allah tusobose ntubeera nga tukafuna insha allahu taala kakiripo ako kaali ka musajja ng'alina embuzi omu kuba maadha kuba ikhwa muwarab ng'alaga akubikulya n'akulaga bulungi amannyo n'agakubalira n'akulaga nti bwebeeyi n'amannyo bwegatiika teeribweti bwebeefaanana bweti eribweti akantu ako omuganda wange oba kyakalina ajja katuwaako insha allah bwe wabaawo omulala eyakafuna nja mumusaba beere nga akatuweereza kalimu information nga nnungi ya mugaso nnyo ejja tuyambako okubeera nga tugituusa ku baganda baffe babeere nga banguyibwa okutegeera ensonga eno wabula nga tetunnatuukayo oba kayinza obutafunika naye tusuubira biidhinillah tujja kukafuna ne bwe kaba tekafunise abaffe singa ogenda awo ogula embuzi emyaka togimanyi tosobola kutegeera nti eno ewezezza emyaka ebiri ente ngamiya ewezezza emyaka etaano embuzi ewezezza maadha omwaka bw'otunuulira omuntu oli bw'omubuuza nti ewezezza omwaka ajja kulayira n'okulayira lwaki oluusi tabitegeera bulungi oba ye ekikulu kutunda yeebyo tebimukwatako ebyammwe ayinza okuba nga n'obusiraamu si musiraamu ayinza okuba nga musiraamu naye ng'ekikulu nga bwe gambye tina ebyobusiraamu tebimusuza ng'akukunadde kakati tukula tutya bawula bagamba nti bwe wabaawo fika fika yaliwa ye muntu gw'otunuulira ne weesiga eddiini ye oba tunuulira abatunda n'olaba nti mu butuufu ono musajja alimu obusiraamu muganda wange eno ensolo yakusala ti naamu saaba naamu ajati eno ensolo ŋŋenda kugisala eweza omwaka bwenaaba taweza omwaka tekkirizibwa eweza omwaka nti naamu ffe gye tuzigula tusooka kwekakasa oba nze nyina experience mu kino gimanyi efaanana bweti ne bweti ne bweti ne bweti ne bweti bw'omutunuulira nga weesiga eddiini ye gikwate ogigule ogitwale osale bw'aba akoze maadha obutali bwesimbu ezambi lisigadde ku ye gwe ibaadayo ntuufu gwe ibaadayo ntuufu bw'obeera nga tosobodde nga tewali fika yenna afaanaganako bw'atyo gezaako ogibikkule olabe obunnyo obusobola okuba nga tegaliimu gasobola okubeera nga mwegali naye nga gali mukumira ogalaba nti mampiko gali agasigadde agakuze amakulu gakyamera gakyakomawo obukomi wahakaga nomanya nti aye eno gavaamu kati gagano gali mukomawo obukomi nobeera nga biidhinillahi tabaraka wataala otwala ensolo eyo nogisala nja kubeera nga nsaba muganda wange yenna ayina information engazi ku ngeri gye tutegeeramu ebintu bino omulundi oguwedde kakiripu ako gye kali baidhawe abasiraamu omulundi oguwedde twala tusoma ku udhuhiya twanyonyola ensonga eyo naamu twanyonyola ensonga eyo nga twesembesa akantu ako baganda bafike baweereza akanyonyola obulungi kuba kaali kakwata ensolo zonna ne kazinyonyola bulungi nnyo mu mbeera yaazo bwabaawo omuganda wange akyakali najja musaba katuweereze biidhinillahi tabaraka wataala tuddemu tukasindike mu basiraamu insha allahu tabaraka wataala wafaka llahu ljamii lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbilalamin tujja kutandikira awo kakwakulizo akaddako wajazakum llahu khaira.